se tuota, siinä on niinku ajatus, ja tämä niinku kosketti minua, tämä koko ajatus, mitä tämä kirjoittaja, teologi puhuu, että me helposti ajatellaan, että Herra pelkoo jotakin semmoista, joka erottaa meidät. Siis, että ei niinku uskalla mennä lähelle. Tai... Ja siitä tulee semmoinen mielikuva. Ja hän sanoo, että se ilmaisu Herran pelko ylipäänsä hebreakielessä, niin se on semmoinen, että sitä ei voi niinku hajottaa osiin. Se on niinku yksi ilmaisu. Vaikka se muodollisesti koostuu sanasta Herra ja sitten semmoinen sana, minkä me käännämme peloksi, kun ei parempaakaan ole, niin hän sanoi, että se enemmänkin kertoo niinku yhteydestä kuin erosta. Ja se on niinku tosi terve ajatus. Ja hänen niinku tavallaan lopputulema siinä on, että hän ajattelee, että Herran pelko osoittaa niinku yhteyteen, suhteeseen, Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Ja sitä kautta se niinku puhuu semmoisesta vastuullisesta elämästä. Ja se vastuullinen elämä tarkoittaa sitä, että kun Jumala mulle puhuu, niin mä kuulen ja mä haluan elää sen mukaan. Hän aika laajasti siitä aiheesta puhuu yhdessä kirjassa, mutta hänellä on semmoinen lähtökohta siinä, että nyt luomiskertomuksessa, kun Aadam ja Eeva tunsi ainoastaan Jumalan Herran. Se oli hän, joka puhui Aadamille. Ja hän opetti kaikki asiat, ja Aadam jatkoi sitä vaimolleen, ja sitten hän puhui heille yhdessäkin tietenkin. Ja kun Herra puhui Aadamille, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Pastori Ben sanoi muuten siellä seminaarissa siellä Karmelkodilla, että ajatelkaa sitä, että Aadam ja Eeva luotiin ikään kuin täysikäiseksi. Ne oli aikuiset ihmiset. Mutta heillä oli niinku nolla kokemus. Ei he, niinku hän sillä lailla hauskas kuvasi, että mihinkähän näitä vehkeitä käytetään. He oli viattomia, eikä he tiennyt. Mutta Jumala antoi ohjeita ja opetti Aadamia. Ja hän pyysi nimeämään kaikki eläimet ja hänellä oli opetettava Aadamille, ja Aadam vastasi. Hän reagoi siihen Jumalan sanoihin toimimalla niin. Ja se on niinku se alkuperäinen ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Jumala puhuu ja ihminen reagoi sen mukaan. Että se on niinku sen ajatusmaailman keskiössä, ja se on niinku se ainoa oikea tiedonlähde. Ja voidaan sanoa, että se on edelleen niin, että Jumala kommunikoi meillä asioita sanansa kautta ja ilmestyksen kautta, ja kun Herra ääni kuuluu puheessa, niin se kertoo meille jotakin ehkä muuta kuin mitä se puhuja puhuu, koska välitetään Herran sanoja. ja ajatuksia. Sitten syntiinlankeemuksessa he otti sitä opetusta ja puhetta jostakin muusta suunnasta kuin Jumalalta. He tavallaan katkasin sen koko ajan olleen suhteen, että Jumala opettaa ja ihminen reagoi siihen, toimii sen mukaan. Nyt he otti väärästä suunnasta vastaan opetusta ja toimivat sen mukaan. Ja seurauksena oli hengellinen kuolema, eli ero Jumalasta. Jumala sanoi, että jos te tästä puusta syöste, niin kuolemalla sinä kuolet. Ja siinä puhuttiin kahdesta asiasta. Hengellinen kuolema, eli ero Jumalasta. Ja sitten fyysinen kuolema myös kohta aikana. Mutta se, mitä tapahtui syntiinlankeemuksessa, niin ihminen koki ne vaikutukset välittömästi. Eli siellä sanotaan siellä ensimmäisessä Mooseksen kirja 3. luvussa, että yhtäkkiä he huomasivat, että he ovat alasti. Sillä ei ollut mitään merkitystä aikaisemmin. Ja yhtäkkiä he näki tämmöisen asian ja Jumala kysyi, että Adam, missä sä olet? Ja meni hakemaan heitä ja tässähän on niin kuin se juttu, että Jumala ei jättänyt ihmistä siihen häpeen ja sekaannuksen tilaan, vaan hän meni hakemaan heidät. Ja hän alkoi rakentaa uudelleen sitä yhteyttä. Ja nyt tämä Herran pelko kuvaa sitä yhteyttä ja sitä yhteyden rakentamista. Että Adam pelkäs, kun hän kuuli, miten Herra kulki puutarhassa. Siinä oli se pelkoelementti. Ja hän pelkäs Herraa. Ja Herra kuitenkin tuli rakentamaan yhteyttä. Ei jotenkin niin kuin rankasemaan tai tappamaan, vaan hän tuli uudelleen rakentamaan yhteyttä. Nythän siellä Efesolaiskirje 2. luvun 11, 12, 13 jakeessa, niin puhutaan siitä, miten Jumala yhdistää Kristuksessa niin kuin juutalaiset ja pakanat yhdeksi seurakunnaksi. Siis kaikki uskovat on Kristuksessa yhdistetty yhdeksi. Ja tämähän oli se sama asia, mistä Jeesus puhui siinä viinipuun vertauksessa. Jumala lähti rakentamaan yhteyttä pelokkaan ihmisen luo. Ihminen, joka pelkäs rangaistusta, häpes syntiä. Jumala tuli rakentamaan yhteyttä. Tämä on niinku semmoinen niinku itse asiassa ihan ydin asia meidän koko Jumala-suhteessa. Et Herran pelko on tavallaan niinku avain kaikkeen, mitä me ollaan. Ihmistä kaivaa hänen ehkä tiedostamaton häpeä siitä synnistä, mikä meissä asuu. Ei me ole sitä pyydetty eikä haettu, mutta fakta on, että ihminen toimii sen syntiluonnon mukaan. Ja uskoa tullessaan se syntiluonto ei lakkaa toimimasta, mutta ihminen alkaa muuttua sisältä ja hakee niin kuin yhteyttä Jumalaan. Ja se on sitä Herran pelkoa, se on se yhteyden hakeminen. Se pelko on hirveän huono sana tässä yhteydessä, kun ei meillä parempaakaan ole. En mä ole keksinyt ainakaan vielä. Ehkä mä sen vielä Herralta saan joskus. Silloin siellä Markuksen evankeliumissa, kun Jeesus on ensiksi käynyt pitkän keskustelun fariseusten kanssa, jotka on koittanut tekemällä tekijä hakee jotakin vikaa hänen opetuksestaan. Ja hän on sanonut suorat sanat heille. Ja se on niin kuin aika vähän niin kuin rankkaakin tekstiä se alkuosa. Ja sitten sieltä tuli joku nuori fariseus, joka kysyi, että mikä on kaikkein suurin käsky. Ehkä hänelläkin oli tarkoitus hakea jotakin vikaa Jeesuksen opetuksessa. Tai ehkä hän oli ihan vaan halusi kuulla. Joka tapauksessa hän se kysyi. Ja Jeesus vastasi sieltä Mooseksen kirjasta Jumala sanoi. Ja se alkaa, että kuule Israel. Niin kuin kuule. Ja tämä kuuleminen, Jumalan sanan puheen kuuleminen, niin onhan se meille ihan äärimmäisen ja ensiarvoisen tärkeä asia. Kun mielipiteet me kuullaan joka paikassa, ei tarvitse kun avaat radio tai telkkari tai sanomalehti tai netti tai mikä, sieltä tulee miljoonia mielipiteitä. Ne on kaikki yhtä vähän arvoisia. Mutta se että Jumala ei puhu meidän mielipiteet, vaan hän kertoo, mikä on niin kuin totuus asioista. Ja totuus on se, että Jumala etsii yhteyttä synnissä ja pelossa elävään ihmiseen. Ja kun me sen ajatuksen kanssa ajatellaan sitä Herran pelkoasiaa, niin sehän on itse asiassa hirveän positiivinen lausahdus. Kun me vaan jotenkin ymmärretään, mitä siitä tarkoitetaan. Ja usko tulee kuulemisen kautta. Ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja niin se varmaan menee, että se Herran pelko, mistä Raamattu puhuu, niin se niin kuin auttaa meitä ymmärtämään Kristuksen persoonaa. Kun Jumala lähti jo paratiisissa rakentamaan uudelleen sitä yhteyttä, minkä synti katkasi, niin Jeesus tuli toteuttamaan sen. Ja hän on niin kuin se yhdistävä tekijä. Hän avasi sen tie isän luo ja hän on palauttanut sen yhteyden. Ja se yhteyden palauttaminen alkoi heti synnin tapahduttua. Et Jumala ei niinku odotellut siinä, että odotellaan nyt 100 vuotta ja annetaan sen kärvistellä tuo Aatamin. vaan hän lähti heti etsimään yhteyttä. Ja se on niin hyvä ajatus mun tänä päivänä, että Herran pelko merkitsee sitä, että Herra etsii yhteyttä meihin. Raamatus rukoilemisesta puhutaan vasta itse asiassa aika myöhään. Se oli siellä ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa edelleen, mutta sitten on niinku sukupolvia jo mennyt. Siellä sanotaan, että siihen aikaan alettiin huutaa Herran nimeä. Ja siinä on niinku monta sataa vuotta siinä mennyt välissä. Ja ihminen tajus ihan hyvin, että hänellä on niinku tarve saada yhteys Jumalaan. Ja tuota, tuota, se tilanne on tavallaan niin kuin jatkunut ja jatkuu edelleen. Me tuota, rukoillaan aika paljon. Ja se ei ole niin kuin uskonnollinen tapa, vaan niin kuin elävä tapa etsiä sitä yhteyttä. Me halutaan olla Herran läsnäolossa, sanoissa ja ajatuksissa. Hän puhuu meille voitelunsa kautta ja hän puhuu johdatuksensa kautta ja hän puhuu opettajia ja saarnaajia ja tietenkin sanansa kautta, mikä on niin kuin kaiken pohja ja lähtötieto tuhansilla eri tavoilla tai miljoonilla eri tavoilla. Tuolla Johannes 4, niin siellä kerrotaan siitä, kun Jeesus tapasi sen samarialaisen naisen siellä kaivolla Syykkarissa ja sen jälkeen, kun Jeesus oli keskustellut vähän aikaa hänen kanssaan ja ja Jeesus on puhunut siitä elävästä vedestä. Mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jana. Siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Ja tämä oli siinä mielessä ihan hirveän tärkeä asia, koska se pysäytti sen naisen. Hän kuuli jotakin semmoista, mitä hän ei ollut missään kuullut. Jeesus kertoi tuntevansa hänet, hän kysyi sitä miehestä ja sanoi, että ei ole mulla miehessä. Sanoi, että niin, tämä on jo viides ja et ole vielä naimisissa tämän kanssa. Ja se, hän oli aivan ikään kuin aseista riisuttu se nainen. Se yhtäkkiä tajus, että hänen edessään on jotakin enemmän kuin ihminen. Ja sitten puhuttiin, he puhuivat siitä palvontapaikasta. Kun se nainen sanoi, että tuossa on toi vuori tuossa Samariassa, missä me käydään palvomassa. Ja siellä Sionissa käytte teikäläiset, että ihmetteli, että mikä tässä nyt on niin kuin totuusasiassa. Ja hän sanoi, että te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme. Jakees 22. Sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudessa ja keskuudesta. Ja sen viittaa suoraan siinä Jesaja 2:3, missä kerrotaan, mistä se pelastaja tulee. Mutta sit Jeesus jatkaa sitä niinku suurta opetusta. Tämä on kirjattu tämän Raamattuun meitä varten muuten. Hän ei vaan puhunut sille syyrialaiselle tai syykkäri naiselle, jos tuli, joka oli syrjään vetäytyvä ja häpesi sitä elämäänsä niistä monia miehiä. Ja hänestähän tuli lähetystyötäkin ja hän kävi kylään, että Herri, Messias on täällä. Ja suuri muutos. Mutta tässä jakeessa 23, tämä on niinku se, mihin mä tähtäsin. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia Isä etsii. Ja Tämä on niin kuin meillä ihan hirveän tärkeää sen takia, kun he kävi keskustelua, että onko se se tuota, samarialaisten oman temppelin paikka, missä pitää rukoilla, vai onko se Sion Jerusalemissa. Ja Jeesus sanoi, että sillä paikalla mitään väliä ole. Että Jumala etsii niitä, jotka rukoilee, jotka palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Ja henki ja totuus. Kui iso asia se on. Jos me tuota palvotaan Isää hengessä ja totuudessa, niin paljonko minulla ja mun ongelmillani on siinä sijaa? No ei siinä ole. Ei siinä ole. Siinä etsitään sitä yhteyttä Herran pelkoa. Etsitään yhteyttä Isää, palvotaan häntä. Että hän on se, joka lähti meitä etsimään. Hän on se, joka haluaa tehdä yhteyden. Hän on antanut meille pyhän hengen. Hän on sen rakentanut. Palvonta, niin en tiedä, miten se sana väli kalskahtaa huonolta, kun sitä Suomessa yhdistetään näihin luonnonuskontoihin epäjumalapalvelukseen. Että oli niitä palvospaikkoja ja palvontapaikkoja. Pesi mettiä, mutta se sana on oikea. Se palvominen tarkoittaa ehdotonta rakastamista. Niin kuin sitä, että me etsitään sitä yhteyttä ilman, että se riippuu minun persoonastani, vaan se riippuu Isä Jumalasta. Me etsitään sitä, joka meitä etsii. Ja me rakennetaan sitä yhteyttä sillä palvomisella. Ja se on se, mistä se Herran pelko puhuu. Jeesus sanoo siellä Luukas 19, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Luukas 9.10. Pistäkää semmoinen musta viiva siihen Raamatun mieleen sen jälkeen kohdalla.
Sanois uudestaan Luukas 19.
Ja 10. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja hän on tullut etsimään ja pelastamaan niitä, jotka on kadottanut sen yhteyden, jotka on kadottanut sen palvomisen, joka on kadottanut sen ymmärryksen siitä, että Jumala etsii minua. Jumala ei pyri piiloutumaan niin kuin sanoja ja käskyjä ja semmoisen viha ja jyrkkyyden ja ukkosen taakse, vaan Jumala on se, joka etsii meitä. Kuinka monesta suunnasta me kuullaan sitä, että ei Jumalaa kiinnosta, mitä me tehdään. Tai ollaanko me eletty käskyjen mukaan, että Jumala voisi olla meille ystävällinen jotenkin. Tavalla tai toisella mä olen ehkä jotenkin korva herkistynyt väärällä tavalla, mutta hirveän usein mä kuulen semmoisia ajatuksia, että mun täytyy tehdä jotakin ollakseni Jumalan rakkauden arvoinen. Ja kuitenkin se on ihan päinvastoin. Jumala etsii meihin yhteyttä ilman, että hän odottaa minun tekevän mitään sen eteen. Ja sitten kun se rakkaus saavuttaa mun sydämeni ja ehkä hiukan ymmärrystäkin, niin minusta tulee palvoja. Ja se on, se on niin kuin se yhteyden rakentamisen, se, se, tuota, se valokaapeli. Se, se joka, joka yhdistää lähettäjä ja vastaanottaja.
Sano kerran vielä uudestaan oikein.
Joo, mutta siis se, se palvonta, se on niin kuin se, joka yhdistää. Se, se on se, se tiedon valtaväylä, joka kulkee minun ja mun luojan välillä. Ilman palvontaa mul ei ole yhteyttä. Uskonnollisia tekoja tekemällä mulla ei ole yhteyttä, mutta jos mä teen niitä palvoakseni Isää Jumalaa, niin mulla on yhteys. Et tuota, ei me voi niinku arvostella ketään. Teki hän mitä asioita vaan, oli hän missä seurakunnassa tahansa. Koska se sitten tekemisten merkitys riippuu siitä, että onko ne niinku palvonnan hengissä. Onko siinä se yhteys? Onko se valokaapeli kuumana? Että? Ja tuota, otan tuota yhden psalmin jälkeen vielä tähän väliin. Tästä ei ole pitkää aikaa, kun mä luin tätä ja se, se puhuu niin kuin mulle lujaa. On tuo psalmi 33 ja se oli olikin Oulun näköistä tekstiä, mutta se oli Jobin kirja. Tuossa 33 ja 18. Siellä sanotaan, että katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa. Siinä puhutaan taas kerran siitä Herran pelosta, mutta nyt kun mä oon hiukan opittu ajattelemaan, mitä se Herran pelko tarkoittaa, niin sitten yhtäkkiä tässä jakeessa on joku järki. Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä. Herran silmä valvoo niitä, jotka etsivät yhteyttä. Ja niitä, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Ja siinäkin jo taas tulee se, se armokysymys. Efesolais 2.8 sanoo, että armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette tekojen, ettei kukaan kerskaisi. Ja tässä on ihan sama ajatus. Mutta se kertoo sitä, että Jumala etsii niitä, jotka etsii sitä yhteyttä, jotka Herran pelossa palvovat häntä. Yhteyden toivossa palvovat häntä. Tai vakuuttuneina Jumalan rakkauden yhteyden olemassaolosta palvovat häntä. Ja kun ajatellaan, että millainen on palvoja, että se rakkauden aloite, etsinnän aloite on Jumalalta. Hän on se aloitteetekijä. Hän lähti etsimään Aadamia. Ihan samalla tavalla, kun hän lähti Aadamia ja Eevaa synnin tilaan pudonneita, niin samalla tavalla hän etsii meitä. Kun me vastataan siihen kutsuun, niin se kasvaa se palvonnaksi sitä aloitteen tekijää kohtaan. Silloin kun Jumala löysi löysi koko ihmiskunnan sieltä puutarhasta, Ei muitakaan ei silloin ollut. Niin. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Se on tänä päivänä ihan samanlainen. Kuinka monet kymmenet ja sadat miljoonat ihmiset pyrkii pakenemaan Herraa. Siltä Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun, no tässä sanotaan äänesi, mutta tämä vanha käännös sanoo, että kuuli askeleet. Ja tämä Raamattu kansalle käännös on oikea. Ei siellä sanota, että hän kuuli askeleita. Se on kääntäjät lisännyt, kun ei he oikein käsittänyt, mistä on kysymys. Mutta tämä on ihan oikea. He kuuli Herran äänen, hänen puheensa. Ei he kuulu mitään, että jättiläinen tömistelee siellä. Vaan he kuuli, kun Herra puhuu heille. Ja pelkäsin. Siinä oli Herran pelko siinä originaalismielessä. Hän todellakin pelkäsi, sillä minä olen alasti ja piilouduin. Hän siis häpesi. Kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Tämä keskustelu käydään ja tämäkin on niin luonnollinen ja inhimillinen tilanne, että kun Aadam vastaa Jumalalle, että tuo vaimo, jonka sinä annoit. Eikö se jotakin ihan hirveän luonnollista, että
en minä häntä pyytänyt.
Mä olen viaton sivusta katsoja. Ja kuitenkin Aadam oli saanut opetuksen. Hän oli jatkanut sen vaimolleen. Molemmat teki ison virheen. Vaimo olisi pitänyt mennä miehen taakse, kun saatana puhui hänelle. Et puhu tolle, joka on saanut opetuksen Herralta. Ja Aadam teki siitä virheen, että se ei mennyt väliin, vaan kuunteli sivusta ja antoi sen keskustelun käydä. Mä näen jotakin syvästi inhimillistä tässä koko tapahtumassa, että ehkä me emme olisi ollut yhtään sen viisaampia. Ja sitten kun ajatellaan vielä, että tässä on ihmisiä, joilla on nolla kokemus. Koskaan heille ei ole valehdeltu. Koskaan he ei ole joutunut ratkaisemaan tämmöiseen petkutuksesta tai valehtelusta tai huijauksesta tuleviin ongelmiin. Sellaisia ei vaan ollut. Helposti voisi alkaa säälimään Aadamia ja Eevaa, mutta se on niinku turhaa, että kyllä me sit itsemme olisi hommattu tähän tilanteeseen, jos ei Aadam olisi hommannut meitä. Rakkauden aloite tuli Jumalalta. Hän tuli etsimään ihmisen. Tämä ensimmäinen keskustelu, minkä he kävi, siinä hän kertoo, että sen vaimon siemenen kautta tulee niin kuin se mies, joka murskaa sen saatanan vallan. Niin kuin ensimmäinen hetki synnin jälkeen, niin heillä annetaan sekä toivo että tuomio synnistä. Heitä ei niin kuin heitetä toivottomana tuonne maailmaan, vaan he sai toivon, että se pelastaja tulee. He ymmärsivät ihan hyvin, että Isä Jumala on heidän palvonnan kohde. Heidän täytyy edelleenkin kääntyä Isä Jumalan puoleen kaikissa asioissa. Ihan selvästi Kain ja Aabel, heidän lapset, sai tämän saman tiedon, koska toinen palvo isää ja antoi uhrin, jota hän ei ollut tehnyt. Ja toinen taas kääntyi isää vastaan ja toi ikään kuin uhriksi oman työnsä hedelmiä. Voidaan niin kuin siitä tilanteesta Kainin ja Aabelin suhteen niin nähdä ihan selvästi, että Aabel oli palvoja. Siis siinä sanotaan, että Jumala katsoi suopeasti hänen lahjaansa. Hän niin kuin otti vastaan sen palvomisen. Kainin uhrisavut Jumala sammutti, että minä en halua. Se on hyvin semmoinen konkreettinen kuva, että palvoja saa hengen ja totuuden. Sillä ei tule lottovoittoa, mutta sillä tulee iankaikkinen voitto. Ja sit taas omassa viisaudessaan uskonnollista tekoa tekevä, niin sen työ torjuttiin. Kyllä siinä hyvin sillai vastaanpanemattomasti Jumala kuvaa, millaista palvojaa hän hakee. Kun me ymmärretään, että kukaan muu ei voi mua pelastaa, niin se johtaa palvontaan. Mitä muuta mahdollisuutta minulla on, kun kiittää ja ylistää sitä, joka minut pelastaa. Se vaatii jo semmoisen hengen ilmestyksen, että ei vaan se, että pappi ylhäältä sanoo niin, vaan että Jumala sanoo niin. Että mä niin kuin saan sydämelleni ja mä saan semmoisen vakaumuksen siitä, että mun omat tekoni ei voi mua pelastaa. Ja oli se saarna ja puhe missä tai koska tahansa silloin, kun se tulee niin kuin sieltä hengen yhteydestä, niin se puhuu meille Jumalan äänellä. Se voi puhua meille eri asioita kuin mitä se puhuja puhuu. Se puhuu niitä asioita, mitä Jumala nostaa meidän mieleen ja sieluun. Meitäkään ei ole tässä kuin 2, 4, 6, 7 henkilöä. Ja me kaikki ymmärretään ja kuullaan ihan eri asioita tästä puheesta. Se on niin kuin täydellinen todistus hengen johdatuksesta. Sekä puhujan että kuulijan kohdalla. Meillä on kaikilla omat asiat, jota me ollaan käyty läpi elämässämme, ja Jumala haluaa hoitaa meitä niihin asioihin, joihin me tarvitaan häntä. Ja sen takia se on niin, niin kallisarvosta se, kun puhutaan, että hengessä ja totuudessa. Henki puhuu aina totta. Ja henki osoittaa aina Kristukseen. Henki osoittaa aina Kristukseen. Hän on niin kuin se meidän ongelmien ratkaisu. Hän ei ole meidän ongelmien lähtökohta, vaan hän on meidän ongelmien ratkaisu. Ja, meillä oli tuolla, kun kävin Baltimoressa raamattukouluun, niin siellä oli yksi semmoinen pastorintiimin pastori, joka teki tämmöistä sieluhoitotyötä ja ihmisten kanssa. Niin hänellä oli ovessaan semmoinen lappu, että Jeesus on vastaus. Mikä on sun ongelmasi? Se oli hirveän hyvä lappu, koska aika moni, joka meni hän tapaamaan ja valittamaan asioista, mitä hänellä tapahtui, niin pysähtyi miettimään, että hetkinen, että olenko mä niin kuin rukoillut hengessä ja totuudessa vai haenko mä vaan tämmöistä ulkokohtaista apua. Ja semmoinen palvonnan korkein muoto täällä Johannes 5:19 Jeesus sanoi juutalaisille: totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, samoin tekee poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa elämän, niin myös poika antaa elämän niille, joille tahtoo. Täydellinen palvonta on niin kuin sitä, että kaikki mitä mä teen on vastausta Jumalan äänelle. Ei Jumala ole niin kuin kertonut mulle ehkä liikennesääntöjä, mutta hän sanoi, että aja niiden mukaan. Ne on sua varten. Ja tämä on niin kuin silloin niin kuin pieni ja yksinkertainen asia, mutta me voidaan laajentaa tämä mihin tahansa meidän elämämme alueen asiaksi. Täydellinen palvonta on vastaamista Jumalan äänelle. Siellä Johannes 15 Jeesus sanoi, että ilman häntä me ei voida tehdä mitään. Se on Johannes 15, 5 ja 6 jakeessa. Ja Jeesus todellakin teki vaan sitä, mitä isä hänelle puhuu. Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mulla oli muuten Raamatun välissä tämmöinen Pöytyän seurakunnan lappu, missä lukee, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. Johannes 14:27.
Kannattanut käydä täällä.
Joo, kyllä. Ja sitä se rauha on. Siis se, että me palvotaan sitä, joka etsii meitä, jotka häpeässä ja pelossa on koitettu paeta häntä. Siis se Aadamin ja Eevan tilanne toistuu kerta toisensa jälkeen meidän elämässä, meidänkin elämässä. Ja Jumala on se, joka meitä hakee. Ja siellä Filippiläis 4:13 sanotaan, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja mä voin jopa palvoa hänessä. Hän antaa mulle vahvistuksen, että mikä on mun oma kuvani. Olenko minä niin huono ja vaatimaton ihminen, ettei mä uskalla lähestyä Jumalaa? Jos mä käsitän Herran pelon väärinpäin, niin hän vahvistaa, että käänny Herran puoleen, sillä hän etsii yhteyttä sinuun. Siellä Jesaja 38:18 sanoo, että jos mä vuosikasti ihan tarkkaan. Mä en kyllä muista sen, mutta siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armoinen. Herra odottaa, että minä käännyn hänen puoleensa ja etsin sitä yhteyttä. Ja tuskin kun mä oon alkanut kääntyä, kun hän jo ottaa yhteyttä. Valokuitu on tosi nopea. Autuaita ovat kaikki, jotka häntä odottavat. Jotka häntä etsivät. Ja siellä psalmi 33 sanottiin, niin kuin alussa luettiin, että Jumalan silmä valvoo maata ja etsii niitä, jotka kääntää silmänsä häntä kohti. Ihan sama asia kuin mitä Jesaja sanoi. Palvonta on niinku semmoinen, se ei ole niinku että joka päivä 20:45 käännän sydämeni Herran puoleen. Kuulostaa tosi hienolta, mut onko siinä henki ja totuus? Voihan se olla. Mutta kyllä se tavalta kuulostaa. Ja tapahan on ihan hyvä. Se on hyvä, jos meistä jokainen varaa aikaa Herran kanssa olemiseen. Mutta se palvonta on enemmän semmoinen elämän asenne. Että kun mä teen töitäni ja kun on ilonpäiviä ja kun on murheenpäiviä tai on tosi tylsiä päiviä tai sitä, että tapahtuu ihan liikaa, niin mä niin kuin käyn sen Herran kautta ne kaikki asiat. Mä haen ymmärrystä ja viisautta hoitaa niitä töitäni ja mä haen kärsivällisyyttä häneltä ja mä haen sitä, että hän minut virkistää silloin, kun mulla huonot asiat menossa ja mielessä ja ei nyt siitä tänään puhut sen enempää, se on oma aiheensa, mutta palvoja on tavallaan niin kuin se, joka kantaa ristiin joka päivä. Ja risti ei ole ongelma eikä taakka, vaan, vaan risti on niin kuin elämäasenne. Jeesus syntyi kuollakseen ristillä. Ja sen ajan sanonnan mukaan, että kun ihminen otti ristinsä, siis ihan käytännössä just semmoisen ristin, mikä Jeesus joutui ottaa, ne kanto itse sen poikkipuun, mihin heidät naulittiin, niin, ja kantovat se, että kun he sille matkalle lähti, niin he järjesti kaikki asiansa kotonaan niin, että he ei tule koskaan takaisin. Ja ristikantaminen on tavallaan oma elämä antaminen Herran käyttöön, että jos sä lähetät mun Ylänelle maitokauppaan, niin mä menen sinne. Tai jos sä lähetät mun Kiinaan lähetystyöhön, niin mä menen sinnekin. Oli se mikä tahansa, pieni tai suuri asia. Mut meidän elämäasenne on se, että Jumala puhuu mulle. Ja hänellä on asiaa. Ja sitten toinen asia, mulla on tässä vaan 4 kohtaa, että se oikea palvoja hengessä ja totuudessa niin etsii lähettäjänsä kunniaa, ei omaa. Mulla oli yhdessä kohtaa elämääni niin semmoinen pomo töissä, kun ei niin pientä onnistumista ollut, että kun hän olisi sen tehnyt. Ja niin pientä asiaa ei ollut mennyt pieleen, että joku muu olisi sen tehnyt. Se oli kauhean raskasta. Mutta se on ihan tavallista, eikä hänkään varmaan niinku sitä ajatellut tai suunnitellut. Hän oli vaan semmoinen olo, että hän on niin tosi hyvä. Mutta palvoja ei edes ajattele sellaista, vaan hän niinku ylistää isää kaikesta. Ja siihen liittyy tavallaan se kolmas asia on, että palvoja luottaa täysin siihen palvonnan kohteeseen. Eli jos ihmisistä puhutaan ja varsinkin tuosta yhdestä esimiehestä, niin kaikki me ymmärretään, että hän on erehtyväinen ja tekee virheitä, mut ei me häntä palvota. Ei sillä työpaikalla eikä missäkään muuallakaan, mutta kun me palvotaan Isää Jumalaa, niin me voidaan täysin luottaa, että kaikki mitä hän tekee ja sanoo on totta ja meitä varten. Ja se on niinku joskus sain kuulee puhuttavaa, että luottaa johonkin asiaan täysin tai johonkin henkilöön täysin. Mutta se on siinä mielessä valheellista puhetta, että ei me voida luottaa kehenkään ihmiseen täysin. Koska hän on samanlainen syntiluonnon alainen kuin minäkin. Se voi olla, että hän tekee vähemmän virheitä, mutta hän ei missään tapauksessa ole täydellinen tai virheetön. Mutta me, jotka palvotaan Jumalaa, niin me voi olla täysin varmoja, että hän on niin kuin meidän virhemarginaali ulkopuolella. Hän ei tee sattumalta. Ja tietämättä mitään, vaan hän tuntee kaikki asiat. Ja sitten se neljäs asia, mitä palvoja tekee, niin hän pitää Jumalan sanaa täysin luotettavana. Ja oletteko te pannut merkille, kun tämä maailma alkaa taistelemaan ja tekemään kaikkia asioita ja hyökkäämään vaikka uskoa vastaan, niin se ensimmäiseksi kyseenalaistaa sanan. Se niin kuin lähtee siitä aina. Aina ensimmäiseksi keksitään joku, tai siis ymmärtämättömyydessä otetaan joku asia esiin ja väitetään, että ei voi olla totta, että tämä on joko väärin, tai se mitä me teemme on täysin oikein, ja se mitä Raamattu sanoo siitä asiasta ei voi olla oikein. Ja ei tarvitse olla isokaan asia, niin tämä tulee heti ensimmäiseksi vastaan. Ja ei tarvitse mennä edes homoliittoihin, josta tehdään niin kuin eriarvoisuuskysymys. Eihän se sitä ole ollenkaan, vaan se on niin kuin sanan vääristelyä. Sana kertoo ihan tarkkaan, miten se on. Ja
Tätä voi se aika jännäkin, että ihminen kuitenkin löytää tosta sen, mitä pitää vastustaa, eikö?
Joo, kyllä.
Se, niin kuin, että se on jotenkin sellainen kuitenkin sisäänrakennettu asia. Ja
tuossa se on se väärin.
Joo. Me puhuttiin siitä vanhan testamentin syntipukista, siis se kun suurena sovituspäivänä niin syntipukki vei ihmisten synnit sinne vuoristoon. Mä vähän loppuun ota tämmöisen yhden Raamatun helme palvonnasta. Mä luen sen tästä, te varmaan pongaatte heti, mistä kysymys. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Mm-hmm. Palvuako hän tässä Jumala? Mies, jota viholliset ahdistaa ja oma kuningas suunnittelee tappavansa, niin hän sanoo, että Herra on hänen paimeensa eikä mitään puutu. Se on mulle niinku kuva täydellisestä palvojasta.
Tuosta tuli mieleen, kun mä katsoin Normandian maihinnousun dokumentti, tosi hyvin tehty dokumentti, niin rantaveteen oli, nyt ihmisiä kuoli, niitä ensimmäisen joukossa ihan niitä meni amerikkalaisia ja kanadalaisia joukkoja, niin sitten se henkilö, joka kertoi sitten, se dokumentti, hän oli elossa vielä 2000 jotain, 10. Hän kertoi, että hän luki psalmi 23 äänen, hän oli tälle rantavedessä ja ihmisiä kuoli ympäri, että hän luki psalmi 23. Niin, hän oli kertomassa tätä todistusta.
Joo, loistavaa.
Että siellä meni, tuhansittain meni kavereita. Että samassa taisi tullut, maihinousuveneessä kaikki muut kuoli yksi elossa. Että hän pystyi lukemaan koko psalmi 23 siinä tilanteessa, niin aika raju.
Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo Herralle, sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. Sinä et pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka kulkee pimeässä, et tautia, joka tekee tuhoja keskellä päivää. Kaatukoon 1000 sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, mutta sinun ei satu. sinä saat omin silmin katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä ajattelet, sinä Herra olet minun turvani. Korkeimman olet ottanut turvapaikaksesi. Psalmi 91.
Mun lemppari. Mä oon opetellut sitä ulkomaan.
Joo. Tää oli nyt Raamattu kansalle käännös. Se on hiukan eri sanoja.
Se oli muuten, tuli mistä miehdys psalmista, kun sä sanoit, että se henkilö, joka oli sanonut, että Jeesus on vastaus siellä työhuoneen seinässä, niin ennen kuin New Yorkiin tehtiin se isku, niin hän oli, niin mä kuulin, että se Raamattukoulussa hän oli niin kuin lukenut tätä psalmia. Sillä viikolla edellä.
Joo, mä olin tää Raamattukoulussa Amerikassa silloin, kun ne kävi tapahtumme se syyskuun World Trade Centeri. Ja pastori Stevens, mikäs päivä se nyt oli, viikonpäivä, oliko se tiistai vai?
Joku semmoinen taisi olla.
Niin hän oli edellisen viikon lopulta alkaen, niin otti siinä Raamattotunnilla esiin psalmi 91 ja luettiin se siinä koko psalmi. Ja hän puhuu siitä, missä puhui, ja sanoi, että henki sanoo hänelle, että lukekaa tätä usein. Ja se oli niin kuin 2-3 päivää ennen niitä iskuja. Mä olin silloin opiskelijan siellä. Ja sitten se oli vielä maanantaina. Sitten tiistai-aamusti, kun oltiin siinä isossa salissa, oli se ABD, eli tämmöinen soveltava raamatuopiskelu, niin tunti oli tuski päässyt alkamaan, kun tuli tieto, että New Yorkissa joku lentoonnettomuus, paha, ja hän lopetti tunni ja pyysin pistää sinne isot näyttötaulut. Siinä tuli suoraa telkkarikuvaa ja me nähtiin sitten suorana, kun se toinen kone iskeytyi. Ja pastori Steven sanoi silloin heti, että kysymyksessä ei ole mikään onnettomuus, että tämä on terroriteko. Ja me käytiin se 91 psalmi vielä kerran läpi. Se tuli niin kuin kaikille ihan selväksi, että minkä takia hän oli puhunut siitä useamman päivän.
No, mulle onkin sattunut erikoinen, silloin mä en tiennyt siitä, että mä olin just lähtenyt työpaikka pois. Mentiin sinne työpaikan sinne pihalle ja sitten mä olin sinne myyntihommassa. Mä olin tehnyt sillä hetkellä sen koko työpaikan ja sen omankin parhaan tuloksena päivänä. Mm. Sitten mä sanoin se kaverille, vaikka kun mä lähdin, että mä tiedäisin muuten, että maailman paha vaalissa, mä sanoin tälleen vaan. Vaikka mulla oli tosi hyvät fiilistöstä tänne olla. Sitten mä menin auksen telkkarissa, että miksi tää tuli katastrofi-elokuva keskellä päivää Yle Kanavalta. Mm. Kun mä avasin, se tuli, se oli ihmiset juoksi siellä.
Samaa mieltä.
Se oli ihan käsittämätöntä.
Se tapahtui aamusta 9 aikaa ja se oli Suomessa 4.
Joo, mä just tuli se pyörällä.
Se oli iltapäivä.
Mm. Se oli epätyöllä, mutta mitä ihmettä täällä tapahtuu tuommoista keskellä? Mikä te elokuva tää on?
Joo, 3-4 välillä iltapäivällä sitä. Joo, se oli aika dramaattinen päivä kyllä sielläkin. Siellähän pistettiin kaikki